Few places in the world are seeing the explosion of God's power like the underground church in China is experiencing. And in the last 60 years, China's communist government has done its best to wipe Christianity off the map. What you are about to see is some of the rarest footage on the planet.
Și o să urmează să vedeți, sunt filmulețe foarte rare.
In this church, the people wake up at 4:30 to come together for 2 hours to pray and
vină la biserică să se roage.
They do this every day.
Și fac acest lucru în fiecare zi.
This church meets in the only place they are safe.
Această biserică se întâlnește într-un singur loc care este sigur, și anume o peșteră.
This church meets
on a biserică se întâlnește la o
fermă, far away from prying eyes,
departe de ochii lumii.
Here's an example of an underground church outreach.
Avem o biserică subterană care face evanghelizare. Oamenii care stau în picioare nu sunt creștini, cei care stau jos sunt creștini. Acest predicator a fost infirm, dar a fost vindecat. Și acum predică vestea bună a lui Iisus Hristos.
In this particular meeting,
în această întâlnire, peste 1000 de oameni și-au predat viața lui Iisus.
Here Christians cast out demons from an 18-year-old girl. Dintr-o fată de 18 ani,
acum este predicator.
In Shanghai alone, there are over 3000 house churches.
Peste 3000 de biserici de casă, exact cum este acea de aici.
One thing Dennis pointed out to me was that most of the underground churches in China are actually led by young people.
Biserica din China, majoritatea bisericilor sunt conduse de tineri.
They have all come out of the communist system.
They have nothing to do with it.
They only want to spread the love of Jesus to everybody they meet.
Dea mai departe dragostea lui Dumnezeu tuturor.
This is a music school.
Aceasta este o școală de muzică.
That's the cover anyway.
Sau cel puțin așa
e training school for students who want to be pastors.
Ei sunt antrenați aici să devină pastori. Ei sunt, guvernul știe că îi învață să cânte la instrumente.
One thing I quickly realized about the Chinese church is that it's a lot different from the American one.
Este că sunt diferite de cele din America.
They think a 4-hour sermon is short.
Pentru ei o slujbă de 4 ore e foarte scurtă. Aici este o căldură insuportabilă și oamenii s-au întâlnit timp de 12 ore.
Dennis mi-a povestit despre o relatare
că s-a dus să predice în China și a fost dus într-o cameră mare și că era lipit cu spatele de perete pentru că nu mai aveau loc. Oamenii stăteau în picioare pentru că nu aveau loc dacă se așezau. Și l-a întrebat cât timp să predice. I-a zis de la 8:30 dimineața până la 7 seara. Și dacă nu e o problemă, să vină și a doua zi să predice tot de la 8:30 până la 7 seara. Și apoi, foarte timid, l-au întrebat din nou, poți să fii drăguț și să vii și poi mâine, să predici de la 8:30 la 7? Și a zis, câte pauze să fac? Și l-a zis, niciuna. Și despre ce să predic? Despre ce vrei? Din Geneza până în Apocalipsă. Acești oameni nu au avut niciodată Biblie.
After the death of Mao Zedong, the Chinese people, cheated by a false god, began to search for the true god.
Oamenii din China au început să caute după singurul Dumnezeu adevărat.
For the first time in their lives,
pentru prima oară în viața lor, chiar și cei de cele mai joase nivele ale societății au aflat adevărul despre sacrificiul lui Hristos și că au valoare în templul lui Dumnezeu și demnitate. Ca o persoană care a primit cel mai mare dar din lume. Aici este prezența lui Dumnezeu, aici este cuvântul lui Dumnezeu, aici este ungerea Duhului Sfânt, aici este o lume diferită. Când frații împreună se adună în unitate ce fain și plăcut este, ce bine și plăcut este. Este ca roa Hermonului care cade de pe muntele Sionului. Dragostea este aici. Pacea este aici. Lumina este aici. Viața este aici. Binecuvântarea lui Dumnezeu este aici. Dacă vrei să-L găsești pe El, vino la Iisus Hristos. Prima oară când am fost la biserică, am simțit o atmosferă foarte bună. Am găsit sens în viață. Am găsit pace pe care nu o simțise niciodată înainte. Slăviți să fie Domnul. Vreau să spun fără rezervă. Îl voi urma pe Dumnezeu pentru tot restul vieții mele. După slujbă, sufletul meu s-a simțit foarte împrospătat. Ce fain poate să fie, Doamne, ce bun ești Tu. Trei nopți am stat copreșite și am zis, Doamne, ce am primit? De ce simt atâta dragoste? Eu n-am nimic. Eu sunt... Și am fost sigură că asta a fost prezența lui Dumnezeu din ceruri. Amin. Foarte frumos filmulețul, impresionant este. De ce am pus acest filmuleț să-l vedem? Pentru că aș vrea să ne încurajăm cu ce se întâmplă în lume. Și aș vrea să fim încurajați când vedem astfel de evenimente, astfel de lucrări pe care Dumnezeu le face într-o țară încă parțial închisă. Pentru mine astfel de filmulețe sunt o încurajare și cumva mă scot din papuci, cum se zice, și sunt gata și hotărât să merg înainte cu mai mult elan și mă ajută de asemenea să-mi pun bine prioritățile. Și mă încurajează să vin în săptămâna asta cu așteptări foarte mari la întâlnirile noastre de poști și de rugăciune. În această dimineață aș vrea să vă încurajez și eu pe voi, așa cum am fost încurajat și eu de acest filmuleț și din Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă încurajez să-L căutăm pe Dumnezeu împreună cu poști și rugăciune. Am avut o săptămână foarte bună cu Cercul de Casă, o întâlnire foarte plăcută și faină unde am discutat despre predica de data trecută. O să ajung cumva să fac conexiunea și la predica de duminica trecută, dar am simțit puternic că Dumnezeu în această dimineață vrea să ne încurajeze și cu rugăciune, dar de asemenea ar vrea să ne încurajeze cu privire la subiectul acesta. Ce faci dacă Dumnezeu nu-ți răspunde la rugăciuni? Ok? Haideți să ne rugăm și apoi să auzim ce are Dumnezeu să ne spună. Pentru că ori de câte ori ne adunăm împreună și cineva predică din față, Dumnezeu vrea să-ți vorbească prin acea persoană și Dumnezeu totdeauna cumva reușește să ne vorbească prin cei care sunt în față. Astăzi voi fi eu și sper prin Harul lui Dumnezeu să fiu destul de clar și să vă ajut, să vă încurajez în așa fel încât să fiți întăriți, hotărâți și să plecați de aici veseli cu puterea Duhului Sfânt. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru această dimineață, îți mulțumesc că suntem încântați de ce vedem ce faci Tu. Lucrurile pe care Tu le lucrezi sunt adânci, sunt profunde, sunt puternice și sunt minunate, Doamne. Și vreau în această dimineață să mă rog să vorbești, să ne vorbești, să îmi vorbești, să continui să ne vorbești, să nu ne lași fără ca cuvântul Tău să ne atingă, Doamne, în această dimineață. Așa că Te invităm, Duhule Sfânt, să vii Tu acum. Duhule Sfânt, sunt gata să vorbești prin mine, suntem gata să auzim de la Tine. Te rog, fă lucrarea Ta în numele lui Iisus. Amin. Ar fi trebuit să predic acum 3 săptămâni, dar după cum știți, mama a adormit, s-a dus la Domnul și am stat și m-am rugat și am zis, Doamne, ce ai vrea în această dimineață să predic? Și Dumnezeu mi-a pus tare mult pe inimă câteva lucruri despre care o să vorbesc. De asemenea, în ultima zi jumate, Dumnezeu mi-a schimbat și mie mesajul, așa cum spunea și Henk duminica trecută, și mi-a vorbit foarte puternic despre un subiect și o să auziți despre ce este vorba. În introducere aș vrea să preiau ștafeta, dacă pot spune așa, de la cei care au predicat luna care a trecut. S-a vorbit despre puterea lui Dumnezeu, despre cine este Dumnezeu și despre identitatea noastră în Iisus Hristos. Și aș citi un verset, spune așa în Psalmul 132: oasele mele nu erau ascunse de tine când am fost făcut într-un loc ascuns, când am fost țesut în cele mai jos, de jos locuri ale pământului. Când eram doar un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau, iar în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte mai înainte să existe vreuna din ele. Dumnezeu ne cunoaște și Dumnezeu te cunoaște. Așa la început, doar să vă readuc aminte câteva adevăruri din Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că vom intra într-o săptămână de post și rugăciune și eu cred că ele sunt bune și veritabile și ne ajută. Spune Cuvântul Lui Dumnezeu că El ne cunoștea dinainte. Dumnezeu te cunoștea dinainte. Dumnezeu, poate te gândești că moașa te-a văzut prima sau mama ta te-a văzut prima, dar Dumnezeu te-a văzut mai înainte de ei. Dumnezeu te-a știut din veșnicie și a știut pentru că vei exista. Asta e un lucru foarte încurajator pentru tine, nu? Dumnezeu te-a vrut, Dumnezeu m-a vrut, Dumnezeu ne-a vrut pe fiecare dintre noi. Și spune în Ieremia, capitolul 1, cu 5, mai înainte ca eu să te fi întocmit în pântec, spune Dumnezeu lui Ieremia, și mai înainte ca tu să fii ieșit din pântec, eu te pusesem deoparte și te făcusem profet al neamurilor. Dumnezeu l-a ales pe Ieremia, l-a știut dinainte și i-a croit cumva calea pe care să meargă în timpul vieții lui. Dumnezeu are un drum pentru tine, Dumnezeu are un drum pentru mine și asta este minunat, este foarte încurajator. Și poate te gândești, aș fi putut să fiu avortat. Nu, n-ai fi putut să fii avortat pentru că Dumnezeu te-a vrut. Ești aici pentru că Dumnezeu te-a vrut și Dumnezeu te iubește. Și de aceea Dumnezeu te-a păzit, spune în 1 Petru 1 cu 5, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Dumnezeu te păzește în fiecare zi și te va păzi și în săptămâna care vine. Dumnezeu nu ne lasă niciodată baltă și dragostea Lui este pentru tine. Spune în cuvântul lui Dumnezeu, în niciun chip n-am să te părăsesc, cu niciun chip n-am să te las. Poate oare o femeie să-și uite copilul pe care l-a lăptează sau să aibă milă, să nu aibă milă de rodul pântecelui său? Și chiar dacă ea ar uita, eu nu te voi uita. Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te-a vrut, Dumnezeu te-a vrut aici, Dumnezeu te-a vrut în Brașov, Dumnezeu te iubește cu o iubire veșnică. Un scriitor german, care nu a fost creștin, din câte știu eu, Bertolt Brecht, a spus așa: ne aflăm într-o luptă și printre altele le-a spus, oamenii care luptă pot pierde, însă oamenii care nu luptă au pierdut deja. Și vreau să vă încurajez, ne aflăm într-o luptă, ne aflăm într-o luptă și vreau să vă încurajez să nu dați niciodată înapoi și să așteptăm împreună de la Dumnezeu, să așteptăm ca ceea ce se întâmplă în China să se întâmple și aici. N-ar fi minunat? Eu cred că e posibil și am fost atât de încântat de mărturile care le-am auzit în această dimineață. Dumnezeu ne păzește, Dumnezeu trimite urși să păzească, nu e minunat? Am fost într-o tabără cu Royal Rangers și am avut cam 4-5 urși în fiecare seară și în prima dimineață Dumnezeu ne-a trimis 2 câini așa mari, ciobănești, românești, au fost îngerii care ne-au păzit timp de 7 zile în tabără. Dumnezeu ne păzește și de asemenea Dumnezeu ne vindecă. Asta este minunat. Dan, sper că mă vezi, sunt aici în față și fără ochelari. Dumnezeu este bun, dar este o luptă și eu cred că este important să nu ne plângem, ci pur și simplu să fim în ofensivă și să ne rugăm în săptămâna care urmează, pentru că Dumnezeu face istorie. Și ori de câte ori Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, mă scuzați, s-a rugat, ceva s-a întâmplat. Când oamenii din China se roagă, ceva se întâmplă. Când oamenii din România, din Brașov, se roagă, ceva se întâmplă. Și de aceea vrem să ne rugăm în această săptămână și ori de câte ori poporul lui Dumnezeu se roagă, vrăjmașii o iau la fugă. Iacov ne spune foarte tare, foarte frumos, împotriviți-vă celui rău și el va fugi de la voi. Și asta vrem să facem, vrem să ne împotrivim celui rău, pentru că Dumnezeu schimbă destinul națiunilor atunci când ei se roagă, copiii lui Dumnezeu, când ei vin în unitate și se roagă, Dumnezeu schimbă destinul națiunilor. Ne-am fost predestinați, aș putea spune, să fim mai mult decât biruitori și cheia pe care Dumnezeu ne-a dat-o este rugăciunea. Aș vrea să ajung astăzi la tema pe care mi-am propus și cred că Dumnezeu ne-o dă. Ce facem totuși când Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni? Sau când avem impresia că Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre? Ce facem? În spate avem standul de cărți și sunt două cărți foarte vechi, Poate copilărești pentru unii, se numesc Lumini peste Veacuri. Nu știu cine a citit Lumini peste Veacuri. Când eram adolescent, îmi plăcea tare mult să citesc astfel de relatări. Despre ce a făcut Dumnezeu cu oameni simpli și cum a schimbat o națiune. Mi-aduc aminte de John Knox. John Knox a spus, Doamne, dă-mi Scoția sau mai bine mor. Astfel de rugăciuni Dumnezeu onorează și răspunde la ele. Și găsiți acele cărți la Nelu. Nelu face o treabă foarte bună, mulțumim frumos. Sunt două cărți bune, dar sunt și alte cărți care vin cu mărturii și cu relatări despre ceea ce face Dumnezeu în lume. Și mie îmi place să citesc astfel de cărți, să mă uit la astfel de filmulețe, sunt încurajat. Și zic, Doamne, vreau și eu și sunt mai hotărât și sunt mai determinat să mă rog cu credință și să am așteptări. Dumnezeu să facă ceea ce văd acolo, ceea ce citesc, să facă și în viața mea, să facă și în viața bisericii noastre. Dar ce facem dacă Dumnezeu nu ascultă rugăciunile noastre sau nu le ascultă când vrem noi sau nu le ascultă cum vrem noi? Ce facem? Am putea spune, asta este voia lui Dumnezeu, asta este soarta, n-avem ce face, fraților, eu zic să nu ne mai rugăm, sau... Am putea face următorul lucru, am putea să ne uităm la noi înșine. Eu aș putea să mă uit la mine însumi. Doamne, ce vrei să-mi spui? Ce vrei să-mi spui prin situația asta? Și este clar, Biblia este destul clară, există timpuri când Dumnezeu nu răspunde la rugăciune. Și aș vrea să ne uităm la câteva situații în care Dumnezeu nu răspunde la rugăciune și apoi să încercăm să vedem ce am putea face noi ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Și vreau să vă spun, aceasta este o predică pentru mine, în primul rând, este o predică poate și pentru tine. Pentru că poate te-ai întrebat și tu, cum am întrebat și eu, Doamne, de ce nu răspuns câteodată? Sau de ce am eu impresia că nu-mi răspuns la rugăciune? Ok? Punctul 1. Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre din cauza necredinței noastre. Sunt câteva relatări în Noul Testament, când ucenicii au încercat să scoate niște demoni și n-au putut. Și Iisus a coborât de pe munte, a venit, a scos demonii și a vindecat acel copil care avea epilepsie. Și ucenicii au zis, dar noi de ce n-am putut să o facem? Și Iisus vine și le răspunde, n-ați avut credință. Câteodată Dumnezeu nu ne răspunde, pentru că nu avem credință. Spunea Mihai foarte interesant, nici nu se aștepta, nu mai știa ce să facă. Într-un fel nu prea avea credință, dar s-a rugat. Am pățit-o și eu câteodată, m-am rugat pentru cineva, dar n-avea mare credință. Și când s-a vindecat, a zis, wow, s-a vindecat. Păi bineînțeles că s-a vindecat, doar nu a să-i cerut, nu a să-i crezut. Dar credința noastră era foarte mică. Și Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre când credința noastră este foarte mică sau este inexistentă. Spune despre Iisus și n-a făcut multe minuni acolo din cauza necredinței lor. Iisus Hristos în satul lui Natal n-a putut să facă minuni pentru că acești oameni care locuiau acolo îl cunoșteau și au zis, bă, cine e ăsta? Ăsta este Iisus, ăsta e fiul lui Iosif, îl știm. Și n-a putut să facă acolo multe minuni. Punctul 1, Dumnezeu nu ascultă câteodată rugăciunea noastră sau nu răspunde la ea pentru că nu avem credință. Spune, cu credință toate sunt posibile. Cu alte cuvinte, fără credință nu prea putem face multe. Punctul 2. Dumnezeu nu ascultă rugăciunile noastre când relațiile noastre poate nu sunt în regulă. Și o să citesc un verset din 1 Petru 3 cu 7, un verset care se referă la relațiile între soț și soție, în căsnicie. Dar acest principiu este valabil și pentru altfel de relații. Cred că putem extrage câteva adevăruri din acest verset. Zice acolo așa, 1 Petru 3 cu 7. La fel și voi, soților, trăiți în înțelegere cu acest vas mai slab, femeia, acordând cinste soțiilor voastre ca unora care vor fi moștenitoare ale harului vieții împreună cu voi și fiți atenți ce zice, pentru a nu fi împiedicate rugăciunile voastre. Cu alte cuvinte, ceea ce spune aici atât de clar Petru este, dacă relațiile voastre nu sunt în regulă, s-ar putea ca rugăciunile voastre să atingă doar tavanul acesta. Dacă nu trăiești în regulă cu soția ta, dacă ești în dezacord cu ea, s-ar putea ca rugăciunile tale să atingă doar acest tavan. Relațiile sunt importante și cred că putem extrage un principiu. Dumnezeu dorește relații sănătoase. Și atunci când relațiile nu sunt sănătoase, s-ar putea ca rugăciunile noastre, cum scrie în Petru, să fie împiedicate. Punctul 3. Motivații greșite. Spune în Iacov 4 cu 3, sau cereți, dar nu primiți. Deci cer, oamenii cer, dar nu primiți. Pentru că cereți rău ca să risipiți în nevoile voastre sau în plăcerile voastre. Câteodată Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciune. Noi ne gândim, mi-ar prinde bine o mașină nouă sau mi-ar prinde bine nu știu ce, sau ne gândim noi așa, facem câteva filme în mintea noastră și ne gândim, asta ar fi superb, cred că asta s-ar potrivi acum situației mele, sezonul în care mă aflu în viața mea, și totuși Dumnezeu nu răspunde. De ce? Pentru că El cunoaște inima ta mai bine decât o cunoști tu. Motivațiile tale sunt egoiste. Motivațiile mele sunt egoiste și Dumnezeu nu-mi răspunde la rugăciune. La unele rugăciuni Dumnezeu nu-mi răspunde pentru că sunt un egoist și cer doar pentru mine. Ok? Punctul 4. Mândrie. Aș vrea să citesc un pasaj din 2 Corinteni, capitolul 12, dacă vreți să deschideți împreună cu mine și dacă cei de la proiecție pot să ne ajute. 2 Corinteni, capitolul 12. De la versetul 7. Și zice Pavel acolo, și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice ca să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia, de 3 ori s-a rugat Pavel. Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Sau în altă traducere, neputincios. Când sunt neputincios, atunci sunt tare. Pavel spune aici, în acest pasaj, de 3 ori m-am rugat lui Dumnezeu și nu mi-a răspuns la rugăciune. De 3 ori am cerut Domnului să-mi ia acest țepuș și nu mi l-a luat. Nu știm exact despre ce e vorba. Versetul 10 dă câteva indicii. Ar putea să fie ceva fizic, vorbește despre neputințe de 2 ori, sau ar putea să fie prigoana, că vorbește despre prigoniri. În orice caz, este un țepuș, este ceva ce Dumnezeu a îngăduit și a lăsat, și Pavel se roagă, Doamne, ia-mi acest țepuș, vreau să fiu liber. Și Dumnezeu spune, harul meu ți este de ajuns. Câteodată Dumnezeu nu răspunde la anumite rugăciuni. Și aici ni se spune versetul 7 foarte interesant. Pavel spune despre el, ca să nu mă umflu de mândrie, ca să nu mă îngânf. Dumnezeu a permis ceva în viața lui Pavel ca să nu cadă în acest păcat al mândriei. În Psalmul 19, cred, spune, de asemenea folosești, ferește pe robul tău de păcate mari, de păcatul de mândrie. Cred că este ultimul verset din Psalmul 19, dacă nu e așa, îmi cer scuze. Dumnezeu vrea să ne ferească de mândrie și câteodată nu ne răspunde la rugăciune și ne zicem, Doamne, dar de ce? Dar m-am rugat de atâtea ori. Ce se întâmplă? Câteodată Dumnezeu permite ca să facă ceva mai bun în noi. Amin? Punctul 5. Săptămâna aceasta vom posti și în Isaia 58, un capitol foarte frumos și celebru despre post și rugăciune. Acolo ni se spune, în versetul 3, de ce când postim, tu nu vezi? De ce ne smerim și tu nu iei seama? Pentru că putem să ne rugăm greșit și putem să postim greșit. Și dacă citiți capitolul 58 și imediat în capitolul 59, versetul 2 spune, păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Contextul e același. Sunt două versete după capitolul 58. Este clar, Dumnezeu nu răspunde pentru că păcatele pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și cu alte cuvinte, când postim sau ne rugăm greșit, când avem păcate în viața noastră, Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciune. Și ne întrebăm, dar de ce? Probabil va trebui să fac curățenie în viața mea. Probabil va trebui să schimb câteva lucruri în viața mea. Aș vrea să vă recomand în dimineață o carte. Se numește Simplifică, de Bill Hybels. O carte care am citit-o de curând. Dar aș vrea să vă recomand în mod special capitolul 5. Zice, de la răni la vindecare, fă loc iertării în viața ta. Aș vrea să vorbesc astăzi un pic despre iertare și mi se pare foarte potrivit. Eu cred că Dumnezeu vrea să reușesc să iert din toată inima mea și Dumnezeu vrea să te ajute să ierți din toată inima ta. Și fii atent ce vreau să vă spun. Fiecare dintre noi în viața asta am fost vreodată măcar nedreptățiți. Dacă ar fi să vă rog să ridicați mâna astăzi, probabil săptămâna asta, mare majoritate dintre noi poate am fost nedreptățiți, ne-am simțit jigniți de alții, ne-am simțit ofensați, poate ne-am simțit trădați și ne-am simțit neînțeleși și umiliți. Și fiecare dintre noi avem rănile noastre în inima noastră. Și ce facem cu aceste răni? Vreau să vă aduc aminte despre un personaj foarte, foarte iubit de noi, numai Iisus Hristos. Iisus Hristos a trăit o viață perfectă pe acest pământ. Voi știți asta. A mers prin sate, a predicat cuvântul lui Dumnezeu și, așa cum am spus astăzi, a vindecat copii, adulți și a înviat oameni din morți. Și totuși, răsplata care a primit-o a fost că a fost răstignit pe cruce. Mi se pare nedrept? Mi se pare foarte nedrept. Încerci să faci binele și ești neînțeles și pur și simplu ți se face rău premeditat. Pe Iisus Hristos l-au răstignit din răutate și din invidie. El a făcut un lucru bun, dar a fost răstignit pe cruce. Și interesante sunt câteva cuvinte pe care Iisus le-a spus pe cruce. Și o să vi le citesc. În timp ce era chinuit, în timp ce era bagiocorit și în timp ce acei romani aruncau cu zarul și împărțeau hainele lui, în timp ce îl scuipau, în timpul în care se afla în situația cea mai grea a vieții lui, în perioada în care el a fost rănit, părăsit de prieteni, el a spus un singur lucru, de fapt câteva cuvinte. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Provocarea mea în această dimineață este următoarea. Ce fac eu dacă sunt rănit? Ce faci tu dacă ești rănit? Nu știu dacă voi fi vreodată atât de rănit cât a fost Iisus Hristos pe cruce. Dar mă uit la El ca la un exemplu și El spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Sunt eu capabil să spun celor din jur, Doamne, iartă-i pentru că nu știu ce fac? Asta este lecția pentru mine în această dimineață. Trebuie să învăț să dau drumul. Fiecare dintre noi suntem niște răufăcători. De ce? Pentru că ne rănim unii pe alții. Ne rănim intenționat sau neintenționat. De cele mai multe ori, cred că o facem din prostie. Ne rănim unii pe ceilalți. De ce? Pentru că probabil ne punem înaintea tuturor, este natura noastră umană și astfel ne rănim. Eu am rănit pe unii, eu am fost rănit, tu ai rănit pe unii și tu ai fost rănit de alții. Și fiecare dintre noi avem aceste răni. Și întrebarea în această dimineață este ce facem cu aceste răni. Pe mine m-a ajutat acest om. E un om foarte structurat. Și el a zis, eu am reușit să încadrez fiecare rană într-o categorie. Sunt trei categorii pe care el le descrie și vreau să vă recomand această carte, să o citiți și el spune așa. Prima categorie. Ofensele minore. Câteodată unii ne fac rău din greșeală sau nici nu-și dau seama. Ce sunt aceste ofense minore? Sunt banale. Modul în care noi putem răspunde la ele este următorul. Serios? Pe bune? Pentru atâta lucru? Pentru atâta lucru eu m-am supărat. Pe bune? Dar unde mi-a fost mintea? Pentru atâta lucru te-ai supărat? Pe bune? Serios? Adolescenții se supără pe părinți. Părinții zic, vină la 9 acasă și vin la 12 noaptea. Și uite-te cum mă prigonește tatăl meu. Oare cine a fost de vină? Și mă simt așa ofensat și nu mai știu ce să fac. Și trebuie să merg în consiliere, să vorbesc cu liderul meu și să se roage pentru mine, pentru că părinții mei m-au ofensat. Sau câteodată suntem ofensați, nu m-a salutat cu tare. Pe bune? Poate nu te-a văzut. L-ai văzut cum s-a uitat la mine? Poate durea capul. Pe bune, din atâta lucru? Și asta este atitudinea la categoria 1, ofense ușoare. Așa trebuie să le tratăm. Și trebuie să iertăm repede. Treci peste ele repede, rapid. Ok? De ajutor? Sau poate n-ai avut acasă pâine. Au venit musafirii și n-ai avut pâine. Oricum, cine mănâncă pâine la ora 10 seara? Da? Pe bune din atâta lucru? din atâta lucru să te superi, dar vă spun că din astfel de lucruri pot ieși certuri, mai ales în familie. Corect? Sau sunt singurul? Pe bune, din atâta lucru să ne certăm? Asta este atitudinea. Ne victimizăm și mergem, ne susținem dreptatea până în pânzele albe. Trebuie să fie pâine! Nici nu vreau pâine. Și ne supărăm. Descoperă în viața ta ce declanșează aceste ofense minore. Încearcă să vezi de ce reacționezi așa. Cea mai bună întrebare, de ce? De ce fac ceea ce fac? De ce reacționez așa? Ce se întâmplă în mine? Care sunt mecanismele care se declanșează? 2. S-ar putea să fie un indicator că rezervorul tău spiritual și emoțional e pe zero. Că te enervezi prea repede. Corect? Sunteți de acord cu mine? Sau sunt eu singurul? Îmi dau seama că sunt gol. Și atunci când sunt gol, sunt mult mai irascibil așa. Și mai supărat și mai nervos. Și nu este normal. Ar trebui să mă încarc și să mă duc acolo la cela care are putere să mă încarce. Nu-ți bate capul cu mărunțișuri, nu mai fi hipersensibil. Iartă imediat. Biblia spune în Proverbe 4:23, ferește-ți inima mai mult decât de orice, decât orice, pentru că din ea ies izvoarele vieții. Ferește-ți inima. A doua categorie despre care el vorbește în această carte sunt ofensele legitime. Atunci când te simți trădat, atunci când te simți jignit, umilit, sau când oamenii au fost nesinceri cu tine, cu alte cuvinte te-au mințit, sau au spus lucruri mincinoase despre tine și neadevărate. Acestea sunt mai grele de suportat, mai greu de suportat și provoacă o durere mai mare, mai o rană mai adâncă în inima ta și în inima mea. Ce facem cu astfel de răni? Felul de a reacționa al meu este următorul. Omul acesta trebuie să plătească pentru păcatele lui. Sunt destul de justițiar. Stăteam de vorbă la cercul de casă și cred că jumătate dintre noi au recunoscut, sunt justițiar. Vreau să-mi fac dreptate. Oare este bine așa? Eu cred că nu este bine. Omul trebuie să plătească și într-un fel sau altul ajungem să ne răzbunăm. Ajung eu să mă răzbun, să încerc să fac dreptate singur. Bill Hybels spune în cartea asta, problema cu astfel de gândire este că ea nu oferă o satisfacție atât de mare cum crede sau speră persoana vătămată că va primi. Ai impresia că dacă se face dreptate, o să mă simt mai bine. Pe bune? Nu o să te simți neapărat mai bine. S-ar putea să te simți chiar mai rău. Și fiți atenți. Cineva mă jignește, eu mă supăr. Soția poate mă jignește, eu mă supăr. Sunt prea mândru să recunosc și sunt prea mândru să iert. Acum trebuie să-i arăt soției mele ce a greșit. Primul păcat pe care îl fac este că nu iert. Nu iert imediat. Ăsta este primul păcat. Când nu iert, mă cred mai bun, sunt mândru, ăsta este al doilea păcat și încep să judec. Ăsta este al treilea păcat. Este un mecanism, este un lanț întreg. În momentul în care n-ai iertat, te crezi mai bun și începi și judeci. Ești și mândru și emiți tot felul de judecăți asupra lui. Ajungi în postura în care poate te retragi. Are cineva tendința să se retragă sau sunt eu singurul? Mă retrag. Ce fac? Devin agresiv, pasiv agresiv. Eu devin agresiv. Tu devii agresiv când te retragi. E o altfel de agresivitate, nu este directă, este indirectă. S-ar putea, e mai subtilă, dar s-ar putea să fie mai grea de suportat. Mă retrag. Un alt păcat. Scriem Proverbe 18:1, ce o să citesc din memorie, cel care se retrage în singurătate, face ce îi place, dar nu este după adevărata înțelepciune a lui Dumnezeu. Ceva de genul ăsta. Mă retrag. Mă retrag. De ce? Am drepturi. Am dreptul să... Am fost ofensat. Mai departe, să vedeți. Devin deci pasiv-agresiv. Poate încep să manipulez. Știi? Ce înseamnă manipulare? Manipularea este să încerci să convingi pe cineva să facă ceea ce nu este convins că ar trebui să facă. se încadrează în categoria vrăjitorie, conform principiilor cuvântului Lui Dumnezeu. Sau încep să intimidez. Deci de la o mică neiertare, de la o chestie foarte, foarte mică, un lanț întreg de păcate se declanșează în viața mea și apoi vin înaintea Lui Dumnezeu și mă rog și ciu-ciu, niciun răspuns. De ce? Pentru că n-am fost capabil să iert. N-am fost capabil să merg înaintea Lui Dumnezeu și să-i spun, e cumplit, mă doare cumplit. Pentru că rănile provocate de prieteni sunt probabil mai adânci. Și viața devine complicată, devine amară și rugăciunea noastră nu este auzită. Bill Hybels-Tot în cartea asta spune, chiar dacă este de înțeles faptul că persoana care ne-a greșit trebuie să plătească într-un fel sau altul, doar satisfacția dreptății nu aduce niciodată pace relațională. I-am zis ce am avut de zis. S-a făcut dreptate. Dar poate ai pierdut un prieten. I-ai zis, bă, nu ești bun, mă, nu știi să conduci cer de casă, habar n-ai, mă, tu nu te uiți la tine. Bă, nu știi să predici, sau cum ai vorbit cu persoane, tu nu vezi cum te comporți cu soția ta? Ai făcut dreptate, i-ai zis și a trebuit să-i zici. Pentru că suntem justițiari și ne place. Avem așa o plăcere în a judeca pe alții. Eu am o plăcere. Și este greșită. Și facem dreptate, dar pierdem un prieten. Trei chei pentru a trece peste. Recunoaște răul care ți s-a făcut pe deplin. Vino înaintea lui Dumnezeu și spune, asta mi s-a întâmplat, asta mi s-a întâmplat, asta așa a fost. Doi, plânge înaintea lui Dumnezeu, strigă înaintea lui Dumnezeu. Spune, Doamne, nu mai pot. Nu mai pot. Mă simt trădat, poate. Oamenii pot par fățarnici. Spun una și fac alta. Nu știu care e situația ta. Și ai inima îndurerată. Vino înaintea lui Dumnezeu și plângi. Și trei, uită. Acum tu zici, e ușor să zici, Dani, uită. Nu e ușor să uiți. E foarte greu să uiți. Dar este un verset în Vechiul Testament, cred că în Isaia, unde Dumnezeu spune că El ia păcatele noastre și le aruncă în marea uitării. Adică Dumnezeu nu este atotputernic? El uită? Dumnezeu uită? Nu e omniscient? Nu le știe pe toate? Nu, Dumnezeu se decide să uite. Știe de ele, dar nu le ia în considerare. Și putem învăța de la Dumnezeu, eu pot învăța, să uit mai repede, să fiu un uituc. Așa cum ne zicea Cristov acum două săptămâni, atât de fain. Pentru cei care n-ați fost, vă rog, ascultați predica de duminica trecută și cea de acum două duminici. Învață să uiți, o să fie, așa e, învață să uiți cât mai repede. Hank povestea data trecută din Matei 18, ne-a dat câțiva pași. A zis, du-te către fratele tău, împacă-te cu el, nu te duce să-i scoți ochii, du-te și împacă-te cu el. Du-te singur, în primă fază, și patru, uită. Nu este ușor. Aș vrea să vorbesc și despre categoria a treia, nedreptăți, care Bill Hybels le menționează aici, nedreptăți care distrug viața. Și aș vrea să vă citesc o relatare de la pagina 139 din această carte. Probleme tehnice. Aș vrea să vorbesc despre această a treia categorie și vreau să vă citesc din cartea asta o relatare ca să înțelegeți despre ce e vorba și la ce se referă Bill Hybels. Okay? Este vorba despre o doamnă pe nume Victoria Ruvolo. Haideți de fapt să vă citesc. Sunt eu o pagină și ceva. O femeie din New York pe nume Victoria Ruvolo își vedea liniștită de treabă într-o seară de iarnă conducând mașina pe o șosea din New York. Nu bănuia că se găsește la doar câteva minute distanță de ofensă de categoria a treia. Niște adolescenți care conduceau nebunește o mașină s-au apropiat de Victoria din direcția opusă a șoselei. Unul dintre băieți, Ryan Cushing, cred că se citește, în vârstă de 18 ani, A introdus mâna într-o pungă cu alimente, a scos din ea un curcan congelat de 10 kg, pe care îl cumpărase anterior cu un card de credit furat. Ca să se distreze, l-a aruncat pe geamul din spate a mașinii. Curcanul uriaș a spart parbrizul Victoriei și i-a zdrobit aproape toate oasele feței. Era cât pe ce să moară în acel accident teribil. A fost în comă mai multe săptămâni. Ryan a fost arestat la scurt timp după acea faptă a sa. După mai multe intervenții chirurgicale, luni de recuperare, dureri insuportabile și cicatrici permanente, Victoria a decis să participe la judecata tânărului care provocase teribila suferință. Judecătorul i-a permis Victoriei să vorbească în sala de tribunal supraaglomerat. Astfel i-a spus cu voce neșovăielnică: în viața mea nu există loc de răzbunare și nu cred că o sentință îndelungată și grea ne va aduce vreun bine mie, vouă sau societății. Cred sincer că, dând dovadă de compasiune și de îngăduință, te-am încurajat să cauți o viață onorabilă. Dacă generozitatea mea te va ajuta să te maturizezi și să devii un bărbat responsabil, plin de compasiune și onest, a cărui bunătate să fie sursă de mândrie pentru cei dragi ai tăi și pentru comunitatea din care faci parte, atunci voi fi pe deplin mulțumită că suferința mea nu a fost în zadar. Ea l-a iertat pe agresorul ei chiar acolo în sala publică de judecată. De fapt, ea s-a rugat: Tată, iartă-l. Iartă-l pe Ryan, când în seara aceea nu a știut ce face. Când a auzit cuvintele de iertare ale Victoriei, Ryan a izbucnit în lacrimi. Judecătorul însuși a fost atât de mișcat încât l-a condamnat pe Ryan la 6 luni de închisoare și 5 ani de eliberare condiționată, în loc de o pedeapsă maximă de 25 de ani. În timp ce Ryan a fost condus afară din sala de judecată pentru a-și începe ispășirea pedepsei drastic reduse, s-a oprit în fața Victoriei fără să spună niciun cuvânt și cu lacrimile curgând pe obraz. Victoria s-a apropiat de el și l-a îmbrățișat. A fost ultima persoană care l-a îmbrățișat înainte să intre în închisoare. Și-a amintit de ea mai târziu. Victoria a făcut efortul dificil de a-l ierta și acest lucru i-a schimbat traiectoria vieții lui Ryan și a ei. Dar Victoria nu l-a iertat pe Ryan imediat și cu ușurință. Cred că e greu să ierți imediat și cu ușurință când se întâmplă așa ceva și probabil nici nu e bine. Probabil îl împiedici pe cel care te-a nedreptățit să simtă povara și greutatea. Aceste ofense de categoria a treia sunt ofense foarte profunde. Poate un medic, administra greșit un vaccin și prietenul meu de pe stradă n-aude de când e copil. Poate un medic a făcut ceva greșit, poate, nu știu, cineva a lovit copilul tău sau te-a lovit pe tine, te-a accidentat pe trecere de pietoni. Este important să învățăm să iertăm. Este important să reușim, pe mine m-a ajutat foarte mult să clasific aceste ofense în ușoare, poate ofense de categoria a treia care distrug viața, cum zice el aici, și acele ofense care sunt cumva justificate. Ne ajută foarte mult să mergem înainte și eu cred că ne apropiem de o săptămână de post și rugăciune și nu dorim ca rugăciunile noastre să fie neascultate de Dumnezeu și să se oprească în acest tavan. De aceea cred că e bine pentru mine să mă examinez, să mă cercetez pe mine însumi și să văd, Doamne, sunt lucruri în viața mea care mă împiedică să mă rog sau împiedică ca rugăciunile mele să fie ascultate de Tine. Și această dimineață, asta este provocarea și aș vrea să rog echipa de laudă să vină în față. Aș vrea să te cercetezi și tu pe tine însuți și să te gândești dacă ai fost ofensat, dacă ai fost rănit de cineva și unde poți, încadra această ofensă și cumva să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, ajută-mă. Sau ceea ce vrei tu să-i spui. În Matei, în pasajul pe care Henk l-a pomenit duminica trecută, spune așa: dacă te duci la altar să-ți aduci jertfa și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Lasă-ți jertfa la altar și du-te și împacă-te cu fratele tău. Și poate astăzi vrei să te împaci cu cineva, eu cred că dacă vei face acest lucru va fi extraordinar. Să nu te gândești Se va uita XY la mine, uite, nu, eu din partea mea vei avea aplauzele mele și cred că Dumnezeu te va aplauda pe tine dacă ai curajul să te duci la cel care te-a ofensat. Aici facem, vrem să trăim un creștinism autentic și adevărat, nu vrem să ne ferim de una și de alta și să zicem, putem trăi și așa și le măturăm cumva sub preș. Dacă simți că în această dimineață e cineva în sala asta, poți să mergi liniștiți. Din partea mea ai toate aplauzele și ai tot respectul. Și să nu te intereseze ce zic cei din jur. Aș trage câteva concluzii, ce putem învăța din aceste lucruri. Ok. Primul lucru care l-am învățat este că Dumnezeu câteodată nu răspunde la rugăciunile noastre, așa cum nu i-a răspuns lui Pavel. Și nu întotdeauna ai o explicație pe loc. Dar întotdeauna vreau să știi că Dumnezeu are un plan mai bun pentru tine și pentru mine. Când Dumnezeu nu-mi răspunde la rugăciuni, poate Dumnezeu vrea să lucreze ceva în caracterul meu și vrea să scoate ceva urât în mine. Și atunci când ești ofensat și când ești jignit, să știi că lucrurile urâte ies din tine și ies din mine. Și mă surprind pe mine însumi și îmi dau seama cât de păcătos sunt și imagine bună aveam eu despre mine și ce băiat bun eram eu. Hai să fim sinceri și să fim onești. Atunci când suntem ofensați, răul este cumva afară și fiecare dintre noi greșim. Și avem ocazia să îndreptăm lucrurile. Învăț să mă încred în Dumnezeu chiar și când nu-mi răspunde la rugăciuni. Și învăț un lucru, că nu-ul lui Dumnezeu poate fi mai bun decât da-ul lui Dumnezeu câteodată. Câteodată Dumnezeu zice nu și nu-ul lui s-ar putea să fie mai bun decât da-ul lui. Noi zicem, Doamne, de ce? Că așa ar fi fost mai bine. Dar ne uităm înapoi, poate peste 2 ani, peste 5 ani și zicem, ai avut dreptate. Ce mai putem învăța? Că păcatul ne împiedică și de multe ori ne focalizăm doar pe răspunsul la rugăciune și nu ne focalizăm asupra persoanei lui Dumnezeu. Dumnezeu te vrea pe tine și îl vrea ca tu să-l ai pe El. Și El să conteze mai mult decât răspunsul la o rugăciune. Pe bune. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ne-ar răspunde la toate rugăciunile? Caracterul meu n-ar fi unul sfânt, m-aș focusa numai pe răspunsuri și m-aș focusa pe relația cu El. Este cea mai frumoasă relație. Dumnezeu este stăpânul Universului și este bine așa. De aceea aș vrea să te încurajez să continui să te rogi. Aș vrea să te invit săptămâna asta să vii cu credință. Și așa cum i-am văzut pe frații aceia în peșteră, poate zici că seamănă cu o peșteră, că au tras ăștia jaluzelele acum, dar haideți să ne rugăm împreună. Haideți să căutăm pe Dumnezeu împreună în săptămâna asta, cu post și cu rugăciune. Și haideți să ne cercetăm fiecare dintre noi. Eu vreau să mă cercetez din nou. Doamne, există ceva între mine și Tine? Există un zid? Sunt păcatele mele un zid între mine și Tine? Și Dumnezeu îmi va vorbi și îmi doresc să-ți vorbească și ție dacă este cazul. Și dacă nu este cazul, slavă Domnului! Dumnezeu vrea să mă transforme în săptămâna asta în caracterul meu și vreau ca rugăciunile mele să fie către El și lauda mea să fie către El și nu către rezultate. Haideți să ne ridicăm în picioare! Aș vrea să închidem ochii, dacă doriți, bineînțeles. Și aș vrea să vorbești personal cu Dumnezeu. Dacă simți cumva că ai fost ofensat și poți încadra acea ofensă în una din aceste categorii, fă-o și încearcă să vorbești cu Dumnezeu și spune exact ce s-a întâmplat. Cere iertare, pentru că poate te-ai retras. Știi, când te retragi, nu e vorba numai de o retragere. Sunt multe alte păcate în acel mecanism, în acel lanț. Cere lui Dumnezeu iertare pentru fiecare dintre ele. Te-ai crezut poate mai bun? Eu m-am crezut mai bun. M-am crezut câteodată superior și am început să judec și am devenit pasiv-agresiv. Dacă și tu ai această tendință pe care o am eu personal, poți să-i spui lui Dumnezeu, așa sunt eu, Doamne, iartă-mă și schimbă-mă.